Tiesot ministrija uzskata, ka tas nonāk pretrunā esošai sociālās palīdzības sistēmai, kāda pastāv Latvijas Republikā pret Latvijas pilsoņiem, kuriem nav šāda iespēja saņemt, piemēram, bezdarbnieku pabalstu un vienlaikus strādāt. Un, lai novērstu šo diskrimināciju, tiesot ministri aicināja šo konkrēto normu izņemt ārā. Un šobrīd uz nedēļu šis jautājums ir atlikts un ceram, ka šī konkrētā norma tiks izņemt ārā.